Jafar, yaxshimisan?
Yaxshi. Siqilmayapsan?
Bo'ladi. Ha, o'zing. To'yga bormadingmi? Qarindoshlaring to'yi bo'lsa.
To'g'ri, ular qarindoshlarimdir. Lekin sen yaqin do'stimsan-ku. Bu yoqda yaqin do'stim siqilib tursa, to'y ko'ngilga sig'armidi?
Rahmat. Bilasanmi? To'yga bormoqchiman.
Nima?
Baribir bo'lgan ish bo'ldi-yu.
Balki kerak emasdir.
Yo'q. Boramiz, uzoqdan ko'raman xolos. Qaytamiz. Ko'rmasam bo'lmaydi.
Yurinda ketdik.
Aytilmoqda yor yor ulan yolg'iz qoldim bugun dardlarim bilan bugun otamlashib do'stim sen bilan yur do'stim to'yga borib kelamiz bugun otamlashib do'stim sen bilan yur do'stim to'yga borib kelamiz
Oqli bos yarashganin ko'rib kelamiz Unga bergan yuragimni olib kelamiz Olisda bo'lsa ham so'ngi boramiz Yur do'stim to'yga borib kelamiz Oqli bos yarashganin
Rosora, qalaysan? Yaxshimisan? Ha, kayfiyating yo'q.
Mani kechiring. O'rtamizdagi tuyg'ular, sevgi, hammasi
tugadi. Tinchlikmi?
Biz birga bo'la olmaymiz. Dadam meni boshqasiga turmushga beryaptilar.
Tushunmadim. Mancha. Ha, tushunarli. Soy-soyga, boy-boyga degin. Bunaqa narsalar faqat kinolarda yoki ertaklarda bo'ladi deb o'ylagandim. Mana, hayotimda ham uchrab turibdi. O'zi bu dunyoda boy bo'lish kerak degin. Sanam o'zi o'lib turgan bo'lsang kerak-da. Biroq zay aytolmadingmi? Ko'nglim boshqada dada, deyolmadingmi?
Meni kechiring, xayr.
Ketsang ketur. O'zi hayot shunaqa.
Oqayotgan ko'z yoshi bo'yniga marjon. Qanday go'zal kelin bo'lganini jonon olista bo'lsa ham boqamiz bir on yur do'stim to'yga borib kelamiz olista bo'lsa ham boqamiz bir on yur do'stim to'yga borib kelamiz
menga armon